Prevod sa flamanskog na mađarski jezik. Za sve tipove sadržaja može biti u pisanoj formi izrađen prevod sa flamanskog jezika na mađarski, a svakako će zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford da odgovore zahtevima klijenata vezano za pružanje usluge usmenog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji. Ističemo da prevodilac i sudski tumač, osim simultanog, koji se u praksi najčešće koristi, mogu da primene i konsekutivno prevođenje, ali i specijalnu vrstu te usluge, koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata. Isto tako ova institucija svim svojim klijentima nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a od zainteresovanih se svakako zahteva da informiše zaposlene najbližeg predstavništva o načinu organizacije događaja, kao što su predviđeni broj učesnika, mesto gde je planirano održavanje i trajanje, jer se na osnovu tih parametara ponuda i formira. Dostupni su i direktni prevodi časopisa i članaka iz novina sa flamanskog jezika na mađarski, a ovi stručnjaci mogu da prevedu i naučne kao i popularne tekstove, te udžbenike i apsolutno sva književna dela. Prema zahtevima klijenata će sudski tumač i prevodilac da obrade u navedenoj jezičkoj kombinaciji i bilo koju vrstu sadržaja koja se odnosi na računare ili se može pronaći na internetu uz prevod sajtova, online kataloga i programa, ali i web prodavnica te mnogih aplikacija. Oni će primijeniti i alate koji su poznati kao SEO, Search Engine Optimization, tako da će klijentima pružiti priliku da dobiju propisno optimizovane sadržaje tog tipa. Posebno će to imati uticaje na njihovu pozicioniranost na celokupnom internetu. Isto tako, oni mogu da prevedu i sve tipove što video materijala, što audio, a budući da ova institucija zapošljava i stručnjake koji mogu da izvrše sinhronizaciju tih sadržaja, ali i da pruže uslugu njihovog titlovanja, to jednostavno znači da klijenti u veoma kratkom roku mogu da dobiju kompletno obrađene kako reklamne poruke, sve tipove filmova i serije, tako i emisije, ali i mnogi druge audio, ali mnogi drugi video i audio materijale. Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci u toj jezičkoj kombinaciji da obrade i vizit kartice, kao i brošure i plakate, ali i reklamne kataloge, odnosno flajere i letke, kao i PR tekstove i bilo koju drugu vrstu materijala koja se na određeni način vezuje za oblast marketinga. Ako bude bilo nekome potrebno direktno prevođenje dokumenata sa flamanskog jezika na mađarski, sasvim sigurno će biti izuzetno zadovoljan informacijom da ovi stručnjaci izvršavaju kompletnu obradu takvih sadržaja. Mislimo po tim na činjenicu da oni uz prevod dokumenata izvršavaju i overu, što znači zapravo da ovlašćeni sudski tumač svoj pečat na prethodno prevedena dokumenta stavlja, te na taj način iznosi i zvaničnu potvrdu da je on sa originalom u potpunosti istovetan. Kako je zakonom definisano da ovaj stručnjak ima obavezu njihovo upoređivanje da izvrši, a da bi bio potpuno uveren da nema nikakve razlike između tih dokumenata, vrlo je važno da klijent njihove originale priloži upravo tom stručnjaku na uvid. Postoje tri varijante trenutno za slanje dokumenata na prevod i one uključuju ili dostavljanje preko kurirske službe ili lično, odnosno preporučeno preko Pošte Srbije, a za sve ostale materijale je pravilo da ih klijent na mail adresu pošalje. Što se tiče preuzimanja svih ostalih sadržaja, izuzev dokumenata, omogućeno je da klijent njih dobije također na mail, a kompletno obrađena dokumenta se lično preuzimaju u konkretnoj poslovnici ili će ih dobiti na određenu adresu. Kurirska služba sa kojom ova specijalizovana institucija ima saradnju će biti angažovana za dostavu kompletno obrađenih materijala na adresu klijenta, ali će on morati i plaćanje te usluge da izvrši. Napomenjemo da se ona plaća odvojeno od usluge prevoda i overe dokumenata, a cenu će tom prilikom da navede upravo konkretna služba. Naglasili bismo i to da postoji overa posebnom vrstom pečata, koju ne vrše prevodioci i sudski tumači, zato što im nadležni nisu dali neophodno ovlašćenje. Radi se o takozvanom haškom pečatu, mada je njegov više poznat naziv apostil, a koji se stavlja isključivo na dokumenta, za koja je to predviđeno aktualnim zakonom. Upravo je njime i određeno po kom principu se ta overa vrši, pa je predlog da svaki klijent informacije primarno zatraži od zaposlenih u osnovnim sudovima naše zemlje, koji su zvanično ovlašćeni za izvršenje te overe. Trebalo bi da sazna da li se navedeni pečat na njegova dokumenta stavlja po izvršenju prevoda i overe sudskog tumača ili na samom početku tog postupka. Biće omogućeno klijentima da dobiju kako prevod medicinske dokumentacije sa flamanskog jezika na mađarski, tako isto i obradu svakog onog dokumenta koji se smatra sastavnim delom dokumentacije za tendere, ali i građevinske i poslovne, odnosno lične i tehničke dokumentacije. Naravno da će profesionalni prevodilac i sudski tumač u navedenoj jezičkoj kombinaciji kompletno da obrade i sve materijale kako iz oblasti nauke i prava, tako isto i iz domena obrazovanja ili sudstva, a po zahtevu klijenata će prevesti, pa posle toga i izvršiti overu za sve vrste saglasnosti, uverenja, kao i izjava i potvrda, u kom slučaju će obraditi koje se predaju nadležnim institucijama u nekoj prilici. Moramo napomenuti i to da se hitni prevodi dokumenata sa flamanskog jezika na mađarski izvršavaju po zahtevu klijenata, ali se tada procedura dostavljanja sadržaja na obradu razlikuje u odnosu na uobičajenu. Naime, da bi zaposleni konkretnog predstavništva ove institucije mogli očekivanja klijenta u tom slučaju da ispune, potrebno je da on na mail adresu dostavi skenirana dokumenta, a da na uvid originale pošalje na najbrži način ili ih lično donese. Svaka poslovnica ove institucije, izuzev već pomenutih stručnjaka, zapošljava i korektore i lektore, što znači da svako ko ima izrađen prevod u ovoj varijanti jezika za neki sadržaj, može njihove usluge da zahteva. A ako u tim sadržajima ima bilo kakvih propusta i grešaka, a naravno da će ovi stručnjaci koji iza sebe imaju adekvatno radno i profesionalno iskustvo u potpunosti pravilno uskladiti sadržinu prethodno prevedenih materijala mako je vrste sa njihovim originalima, a istovremeno i sa pravilima koje su prisutna u mađarskom jeziku. Prevod reklamnih flajera sa flamanskog jezika na mađarski. U ponudi apsolutno svake poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford se nalaze i direktni prevodi marketinških materijala sa flamanskog na mađarski jezik, što znači da će zaposleni ove institucije, osim reklamnih flajera, da obrade profesionalno i PR tekstove, ali i plakate i kataloge, kao i brošure, reklamne letke i ostale sadržaje koji se vezuju za navedenu oblast. Usluge korekture i stručne lekture su isto tako na raspolaganju svakom klijentu navedene institucije, a podrazumeva se da korektori i lektori mogu bilo koju vrstu sadržaja, odnosno njihove prevode da isprave. Naime, usluga redakture bi trebalo da bude primenjena kada prevod materijala u ovoj jezičkoj kombinaciji nije pravilno izvršen, te je potrebno da budu otklonjene greške. Kada bude postojala potreba za tim, prevodioci i sudski tumači u ovoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i književna dela, bez obzira na njihovu obimnost i rod kome pripadaju, ali i udžbenike. Oni su specijalizovani i za direktno prevođenje časopisa sa flamanskog na mađarski jezik, što znači da mogu sadržinu kako stručnih, tako isto i dečijih, ali i popularnih časopisa, te mnogih drugih vrsta da prevedu, te će po zahtevu klijenata i članke iz novina obraditi u toj jezičkoj kombinaciji. Konkretna usluga se može primijeniti i na različite materijale, odnosno na sve one sadržaje koji su vezani za kompjutere. Na prvo mesto se misli na web sajtove, s tim što sudski tumač i prevodilac mogu, a ukoliko to neko bude zahtevao, da izvrše i profesionalan prevod softvera sa flamanskog na mađarski jezik, što znači da će obraditi kako programe, tako i aplikacije. Podrazumeva se da oni mogu prevesti i internet prodavnice, kao i online kataloge i sve ostale web sadržaje. Uz primjenu alata SEO, Search Engine Optimization, će biti izvršena obrada svih pomenutih i mnogih drugih online materijala, tako da će klijenti u sklopu te usluge dobiti i njihovu stručnu optimizaciju. Prevodi potvrde o slobodnom bračnom stanju sa flamanskog na mađarski jezik. Uz pomenutu, prevodioci i sudski tumači mogu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da kompletno obrade i potvrdu o visini primanja, ali i potvrdu o stalnom zaposlenju, te potvrdu o stanju računa u banci, kao i svaku drugu vrstu potvrde. Isto tako će oni izraditi i prevod uverenja o nekažnjavanju sa flamanskog jezika na mađarski, ali i saglasnost za zastupanje, te uverenja o neosuđivanosti i, jednostavno govoreći, svakog drugog dokumenta koji će, shodno zahtevima, biti predat nekoj nadležnoj službi, a bez obzira da li su u pitanju uverenja i potvrde ili izjave, odnosno saglasnosti. Moramo napomenuti i to da Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima nudi i dodatnu uslugu, koja uključuje overu svakog prethodno prevedenog dokumenta, sa ciljem da mu se obezbedi zakonska i pravna validnost. Prema aktualnim pravilima, koje se primenjuju prilikom obrade bilo kog dokumenta, potrebno je da ovlašćeni sudski tumač uporedi originalan dokument sa prevedenim, te da na taj način utvrdi da li je njegova sadržina apsolutno ista kao i u originalu, posle čega ima pravo da izvrši i njegovu overu. Naglasili bismo i to da se pečat ovog stručnjaka može staviti samo na onaj prevedeni dokument, a za koji pomenuti stručnjak prethodno lično utvrdi da je isti kao i originalan. A samo to jeste razlog zašto se od svakog klijenta zahteva da priloži na uvid originale, te mu se svakako preporučuje i da prethodno zatraži neophodne informacije o overi haškim, odnosno pečatom čiji je znatno poznatiji naziv apostil, jer zaposleni u navedenoj instituciji tu overu nemaju pravo da izvrše. Naučne radove, različite tematike, ali i rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne patente, to jest sve sadržaje koji su za nauku vezani, će sudski tumači i prevodioci onda kada to klijent bude zahtevao da prevedu u ovoj varijanti jezika. Isto tako su oni specijalizovani i za direktno prevođenje ličnih dokumenata sa flamanskog jezika na mađarski, uverenje o državljanstvu, pasoš, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, potvrde o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, lična karta, vozačka dozvola, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige venčanih, radna dozvola i druga lična dokumenta, a po zahtevu će kompletno obraditi i sadržinu kako građevinske dokumentacije, tako isto i tenderske, odnosno tehničke, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i svaki drugi dokument koji je svrstan u jednu od navedenih dokumentacija. Kompletna obrada svih onih dokumenata koja se na oblast obrazovanja odnose je isto tako na raspolaganju svakom klijentu ove institucije, izuzev uverenja o položenim ispitima, seminarskih radova i diplome i dodataka diplomi, te nastavnih planova i programa fakulteta, bit će izvršeni i direktni prevodi diplomskih radova sa flamanskog jezika na mađarski, ali i potvrde o redovnom školovanju, kao i svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, te prepise ocena i mnogih drugih dokumenata koje se na obrazovanje odnose. Napomenuli bismo i to da će sudski tumači prevodioci izraditi kako prevod pravnih akata u toj jezičkoj kombinaciji, tako isto i overu. Na taj način će klijenti dobiti kompletno obrađene sudske tužbe, punomoće za zastupanje i sudska rješenja, kao i sertifikate svih vrsta, odnosno sudske, odluke i tekovine Evropske unije, ali i ugovor različitih vrsta, kao i licence i presude o razvodu braka, to jest bilo koji dokument koji je vezan za sudstvo ili pravo. Potrebno je naglasiti i to da kogod je zainteresovan za kompletnu obradu, bilo medicinske, bilo poslovne dokumentacije, od članova tima konkretne poslovnice ove institucije može da zahteva njihovu kompletnu obradu, izuzev specifikacija farmaceutskih proizvoda i lekarskih nalaza. Prevodilac i sudski tumač će se pobrinuti da kompletno obrade i rešenje o osnivanju pravnog lica, kao i osnivački akt preduzeća i godišnje poslovne izveštaje. Također se podrazumeva da su oni specijalizovani i za prevođenje uputstava za lekove i karakteristike proizvoda sa flamanskog jezika na mađarski, te će kompletno obraditi i poslovne odluke, kao i finansijske poslovne izveštaje, statut preduzeća i revizorske izveštaje, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i bilo koji drugi dokument koji ulazi u sastav kako medicinske, tako isto i poslovne dokumentacije. Prevođenje animiranih filmova sa flamanskog na mađarski jezik. U sklopu konkretne usluge, klijente pored prevoda ovih i mnogih drugih vrsta filmova očekuju i dve dodatne usluge, što znači da će oni izabrati između opcije da dobiju titlovane i sinhronizovane video i audio materijale svih vrsta. Svakako će prevodioci i sudski tumači, osim animiranih filmova, u ovoj varijanti jezika da obrade i crtane filmove, ali i dokumentarne i igrane, nevezano za to kom žanru pripadaju. Biće izvršena na zahtev i ona usluga koja uključuje direktan prevod televizijskih i radijskih emisija sa flamanskog jezika na mađarski, a što podrazumeva obradu i dečijih i zabavnih, ali i obrazovnih, informativnih i drugih vrsta emisija, te će svakako ovi stručnjaci prevesti i reklamne poruke, kao i serije, odnosno bilo koju drugu vrstu audio i video materijala. Prema zahtevima klijenata može biti izrađen i profesionalan prevod u pomenutoj kombinaciji za tekstove, tako da mogu dobiti stručno obrađene i popularne tekstove bilo koje tematike i naučne. Svakako će sudski tumač i prevodilac u pomenutoj jezičkoj kombinaciji obraditi tekstove iz oblasti građevinske industrije, turizma i komunikologije, te ekologije i zaštite životne sredine, odnosno marketinga i informacionih tehnologija, ali i menadžmenta, sociologije i bankarstva. A osim njih, po zahtevu se izrađuju i prevodi ekonomskih tekstova sa flamanskog jezika na mađarski, ali i onih čija je osnovna tema vezana kako za psihologiju i medicinu, tako isto i za pravo, obrazovanje i filozofiju, te za svaku drugu granu bilo prirodnih nauka, bilo društvenih. Prilikom organizacije nekog događaja, a kome bi trebalo da prisustvuju i izvorni govornici ova dva jezika, će sudski tumači i prevodioci moći da u datoj kombinaciji primene usmeni prevod. Isto tako moramo napomenuti da Prevodilački centar Akademije Oxford u ponudi, osim već navedenih usluga, ima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, isključivo zato što oni mogu da primene i simultano i šapatno, ali i konsekutivno prevođenje sa flamanskog jezika na mađarski. Mora se precizno definisati ponuda, to jest vrsta usmenog prevoda se mora uskladiti sa zahtjevima učesnika te manifestacije, odnosno sa zahtjevima ovlašćenog organizatora. Zato jeste navedeno da svaki klijent koji je za uslugu usmenog prevoda u pomenutoj jezičkoj varijanti zainteresovan, mora da priloži sve informacije koje se odnose na samu organizaciju, kao što su recimo podaci o trajanju tog događaja, te o lokaciji njegovog održavanja i naravno o broju učesnika. Klijent će dobiti zvaničnu ponudu za konkretnu uslugu tek nakon što pomenuti informacije bude dostavio, odnosno pošto tim stručnjaka određene poslovnice bude izvršio njihovu analizu i ustanovio koja od svih pomenutih usluga će ispuniti očekivanja i zahteve učesnika u potpunosti. Cena prevoda sa flamanskog na mađarski jezik je 2300 dinara po strani. Cena prevoda sa flamanskog na mađarski jezik sa overom sudskog tumača je 2600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.